puterea lui Dumnezeu în istoria bisericii. O rubrică de Marius Birgean.
Iubiți ascultători, bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii noastre, în care vom explora una din cele mai copleșitoare dovezi ale puterii lui Dumnezeu în istoria bisericii, mai precis în perioada contemporană a acestei istorii, și anume răspândirea globală a credinței creștine. Este adevărat faptul că și în emisiunile precedente am atins anumite aspecte legate de răspândirea globală a creștinismului, dar emisiunea de astăzi este o emisiune dedicată mai amplu acestui fenomen pe care îl mărturisim și îl vedem în jurul nostru, în lumea creștină. Când ne gândim la marea însărcinare dată de Domnul Iisus ucenicilor săi, acel mandat evanghelistic care apare în toate evangheliile, înțelegem că acel mandat este un mandat global. Evanghelia trebuie dusă la toate națiunile și scopul este ca să se formeze ucenici din toate grupurile etnice existente pe acest pământ. În toate capitolul 1 cu versetul 8, Domnul Iisus delinează etapele acestui plan misionar global, Ierusalim, toată Iudeea, Samaria, până la marginile pământului. Biserica trebuie să se adreseze oricărei culturi fără să fie identificată cu vreuna din ele. În emisiunea de astăzi vom face referire la două aspecte, la răspândirea propriu-zisă din punct de vedere geografic a credinței creștine și apoi la un alt lucru foarte semnificativ care într-un mod direct a contribuit la răspândirea credinței creștine, și anume traducerea scripturilor în diferitele limbi ale grupurilor etnice de pe fața pământului. Am făcut referire mai de mult la conferința misionară de la Edinburgh din 1910, atunci când un grup de lideri protestanți, mai ales din spațiul anglosaxon, s-au strâns împreună pentru a formula o viziune cu privire la expansiunea misionară până la marginile pământului, în culturi neoccidentale. Conferința de la Edinburgh a fost un adevărat catalist pentru eforturile misionare globale și un simbol al trezirii conștiinței misionare în rândul creștinilor protestanți și evanghelici, o trezire care a început în secolul anterior, dar care a continuat cea mai bună parte a secolului al XX-lea. Scopul acestei viziuni a fost, așa cum am spus, ducerea Evangheliei în culturi neoccidentale. Ce s-a întâmplat a fost că aceste eforturi misionare masive din partea bisericilor protestante sau evanghelice din lumea occidentală a condus la înmulțirea numărului de creștini și la plantarea de biserici în culturi care până atunci n-au fost afectate cu Evanghelia. S-a dezvoltat astfel un creștinism indigen, adaptat culturii locale. Dar semnificația cea mai interesantă este faptul că, datorită acestui efort misionar intens, încetul cu încetul, centrul de greutate a lumii creștine s-a mutat în ceea ce astăzi este cunoscut ca fiind sudul global. Această expresie, folosită nu neapărat în sens religios, a fost popularizată de către un istoric creștin pe nume Philip Jenkins, profesor la Universitatea din Yale, care constată faptul că în ultima parte a secolului al XX-lea, centrele de influență a lumii creștine nu se mai află pentru prima dată în istorie în emisfera nordică, ci mai degrabă în emisfera sudică. Cu alte cuvinte, centrele creștine importante nu mai sunt orașe ca Londra, Copenhaga, New York, Chicago, ci mai degrabă Luanda, Cape Town, Nairobi, Canberra și alte orașe importante din emisfera sudică. Dacă este să luăm în considerare numai aspectul statisticilor, ele sunt absolut relevante. În ultima sută de ani, populația globului a crescut de aproape 4 ori. În schimb, în Europa, creșterea numărului de creștini ne referim acum la creștini în sensul cel mai larg al cuvântului, a fost de doar 1,4 ori. În America de Nord este o creștere puțin mai bună, de 3,4 ori, însă în Asia de 15 ori și în Africa de aproximativ 35 de ori. Cifrele sunt grăitoare, vorbesc de la sine. Auzim despre treziri spirituale în țări cum este China, Coreea de Sud, America Latină, în mod special Brazilia și zone din Africa. Asta nu înseamnă neapărat că bisericile de acolo nu sunt scutite de probleme și de pericole. Un pericol care pândește bisericile acelea este sincretismul religios și influența unor doctrine eretice străine de cuvântul lui Dumnezeu. În mod clar, biserica tânără din Africa, din Asia, are nevoie de instruire și înrădăcinare în cuvântul lui Dumnezeu. Dar ceea ce frapează este entuziasmul acestor biserici tinere pentru a duce la rândul lor Evanghelia până la marginile pământului. Am avut privilegiul ca să vizitez China și să intru în contact cu creștini din China și să înțeleg viziunea lor misionară de a duce Evanghelia înapoi pe drumul mătăsii până la Ierusalim. Sloganul lor în limba engleză este Back to Jerusalem, înapoi la Ierusalim. Ceea ce ei vor este să împlinească cercul complet al influenței creștine în întreaga lume. Dacă Evanghelia a început la Ierusalim, s-a răspândit înspre vest în mod special datorită călătorilor misionare ale Apostolului Pavel, influențat pentru multe secole, la rândul Europa, și Europa a devenit leagănul civilizației creștine, apoi s-a răspândit în America, în America de Nord, în speță, și apoi în America de Sud, apoi în Africa. Din spațiul acesta occidental, Evanghelia a ajuns în Asia și acum, spun ei, trăim perioada de înflorire a creștinismului asiatic, în care biserica este puternică în Asia, în mod special în țări cum este China, Coreea de Sud sau India. Și acum e rândul acestor creștini, acestor biserici tinere, să împlinească segmentul care a mai rămas, și anume pe drumul mătăsii a lui Marco Polo, să se întoarcă înapoi prin toate stanurile fostei Uniuni Sovietice sau în toate cele țări care acum sunt dominate de islam, și să ajungă înapoi la Ierusalim. Viziunea lor și pasiunea lor este remarcabilă, și când ne gândim la condițiile de trai și la condițiile politice din țara lor, acest entuziasm este cu atât mai remarcabil. Un alt lucru care adaugă semnificație la ce se întâmplă este explozia traducerilor scripturilor în diferite limbi. Dacă în 1900 erau 537 de părți din scriptură traduse în diferitele limbi și dialecte, în 1980, de exemplu, numărul a crescut la 1811, iar de atunci încolo, grație mijloacelor de comunicare și eforturilor suplimentare, numărul a crescut exponențial. Faptul acesta este remarcabil pentru că știm din istoria bisericii ce a însemnat traducerea Bibliei în diferitele limbi. De exemplu, atunci când Ieronim a tradus scripturile ebraice și grecești în limba latină, traducerea Vulgata a devenit un monument al culturii occidentale și a influențat Europa în perioada Evului Mediu până în zorii Renașterii și a Reformei. Biblia lui Luther a fost un monument al limbii germane și a contribuit la definirea culturii și înrădăcinarea conștiinței protestante în poporul german. Să nu mai vorbim de traducerea King James în 1611, care a influențat atât de mult spațiul de limbi anglosaxon. Ei bine, atunci când aceste popoare au ocazia să citească cuvântul lui Dumnezeu în propria lor limbă, se întâmplă ceea ce au mărturisit cei de la Rusalii, uimiți să audă cuvântul lui Dumnezeu în limba lor, lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, în limbile lor. Și lucrul acesta nu poate face altceva decât să contribuie la răspândirea credinței creștine și la înrădăcinarea în credința dată Sfinților, dată pentru totdeauna, a creștinilor din acele locuri. Unul din multele organizații care se ocupă cu traducerea Bibliei, o organizație evanghelică remarcabilă pe nume Wycliffe Bible Translators, care a fost înființată de regretatul Cameron Townsend, are o istorie interesantă. În 1917, Cameron Townsend era într-un grup de creștini americani într-o vizită misionară în Guatemala, împărțind limbi în limba spaniolă, și un indian dintr-un trib, Quechuquel, sper să pot să reproduc corect numele acestui trib, l-a abordat direct pe Townsend cu această întrebare: dacă Dumnezeul vostru este deștept, de ce nu vorbește limba noastră? Aceasta l-a motivat pe Cameron Townsend să pune bazele acestei organizații de traducere a Bibliei, care la momentul acesta este responsabilă de traducerea Bibliei în foarte multe limbi și dialecte. Dumnezeul nostru este cu adevărat inteligent, El este cea mai inteligentă ființă din univers, și modul în care El și-a condus și continuă să-și conducă biserica sa până la marginea pământului este o dovadă a înțelepciunii și puterii Lui.
Ați urmărit rubrica Puterea lui Dumnezeu în istoria bisericii.